Ar Eiropas izgudrotāju balvu, jeb tā dēvēto tehnoloģiju Oskaru, kopš 2006. Gada godina izgudrotājus, kuru idejas un to īstenošanas sniedz atbildes uz mūsdienu zinātnes izaicinājumu jautājumiem. Līdz šim šo balvu piešķīra piecās kategorijās – mūža ieguldījums, pētniecība, rūpniecība, mazie un vidējie uzņēmumi, valstis ārpus Eiropas. Šogad pirmoreiz piešķirta arī sabiedrības balva, kuras ieguvēja noteica pasākuma apmeklētāju balsojums. Aptverot tādas pētniecības jomas kā piemēram medicīna, optika, metalurģija un elektronika, Eiropas izgudrotāju balvu 2013 saņēma 6 izgudrotāji.
20. Gadsimta 70. Gados organisko materiālu izmantošana elektronikā nebija populāra.
Viens no laureātiem, šveiciešu fiziķis Mārtins Šats, pirms vairāk nekā 40 gadiem, radīja tehnoloģiju pasaules revolūciju. Viņš izgudroja šķidro kristālu ekrānu jeb LCD sistēmu, ko mūsdienās izmanto datoru, televizoru, mobilo telefonu, kalkulātoru un neskaitām citu elektroierīču ekrānu ražošanā visā pasaulē. LCD sistēmas popularitāte veicināja fakts, ka tā patērē ļoti maz elektroenerģijas. Mārtins šādi izgudrojums tika novērtēts ar balvu par mūža ieguldījumu.
Kad es sāku eksperimentēt, es un daudz citi domāja, ka šķidro kristāla tehnoloģijas ir eksotiska ideja, kura negūs plašu atsaucību. Sākotnēji bija jārisina lērums tehnisku un zinātnisku problēmu. Tiesa pūles atmaksājās. Tagad, kļūstot vecākam, es nesen prātoju, vai iegādāties jaunas brilles vai kvalitatīvāku datora monitoru. Es izvēlējos monitoru. Tā bija lieliska izvēle.
Vārdu lielisks būtu atbilstoši lietot, runājot arī par franču zinātnieka Patrika Kuvrē atklājumu medicīnā. Pēc 30 gadus ilgiem pētījumiem Kuvrē ir sācis ražot īpašas nanokapsulas, kas nogādā spēcīgas pretvēža zāles tieši uz audzēju vietu, nenodarot kaitējiem veseliem audiem. Par šiem panākumiem viņš saņēma balvu kategorijā pētniecība, turpina Patriks Kuvrē.
Parasti lietojot medikamentu, tas izplatās pa visu organismu. Šāda situācija rada dažādas blakus iedarbības, kas var novest pat pie saindēšanās. Turklāt tādējādi mazinās arī zāļu efektivitāte. Es centos radīt gudru pretvēžu zāļu transporta mehānismu. Tagad ar tā palīdzību iespējams daudz precīzāk nomērķēt lādiņu ar zālēm un izšaut to uz audzēju.
Kuvrē arī cer, ka pateicoties viņa idejām, izdosies palīdzēt, jo īpaši izplatītā un bīstamā aizkuņa dziedzera vēža ārstēšanā. Nobeigumā vien jāpiebilst, ka Eiropas patentu biroja prezidents Benoît Batiselli norādījis. Jauni izgudrojumi nav tikai zinātniski un tehnoloģiski sasniegumi, bet tie kalpo arī kā atslēga uz labklājības un ekonomikas izaugsmas nodrošināšanu Eiropas Savienībā. Augusts Zilberts, Speciāla Latvijas radio.